Konstantin Badygin, Dobyvatelé ledových moří. Část čtvrtá. Evald Schönwald byl velmi spokojen se svými úspěchy v ruském Novgorodu. Splnil vysoké příkazy papeže i řádu a kromě toho, využiv přízně některých vlivných Novgorodanů, uspořádal ke svému prospěchu své obchodní záležitosti. Ještě včera koupil jeho příkazce výhodně velké množství výborného vosku. Jak udiveně a závistivě přihlíželi lubečtí a stralsunčtí kupci, když nosiči válili pětipudové vonící kotouče do skladu jejich šťastného druha. Po vydatném obědě hověl si Schönwald na sklenici silného piva. Zachtělo se mu spát a šel k posteli, avšak neodolal pokušení a zastavil se u poličky visící na zdi. Kolikrát již se zalíbením hleděl na miniaturní pevnost stepaného stříbra, dovedně zhotovenou novgorodským mistrem. Byl to dárek, bojar Borecký. Chtěje se Schönwaldovi zavděčit, věnoval mu stříbrný model Malborského hradu. Schönwald již v duchu viděl, jak bude překvapen velmistr, který si zvolil Malbork za své sídlo, až mu věnuje tuto krásnou hračku. Schönwald usedl na kraje postele a zahleděl se bezmyšlenkovitě na dřevem dlážděné nádvoří, na zdi kostela svatého Petra a na vážné hanzovní kupce procházející se po dvoře. Oči se mu zavíraly. Tiché zachlepání na dveře jej vyrušilo z příjemného klidu. Do pokoje nahlédla krysí tvář Prucova. Jdu k vám, důstojnosti, nesu důležité zprávy, ozval se jeho podlézavý hlas. Důležité zprávy, zabručel v odpověď ospale Schönwald, proklínaje v duchu úslužného Pruce. Zasténal a chtěl se zvednout z postele, ale nevstal. Dveře znovu zaskřípaly. A tentokrát se objevila ve světnici vysoká postava kupce Johana Fusa. Kupec byl v rozpacích a bázlivě se hleděl ukrýt za Prudcovými zády. Tohle je, myslím si, pan Johan Fus, řekl Schönwald. To vy jste přinesl důležité zprávy. Ožil rázem a zaplašil dřímot. Podařilo se mi něco zjistit, začal spěšně a vzrušeně Fus. Podařilo se mi zjistit, že kupec Trufan Amosov odjíždí zítra na sever, koupí na Dvině množství obilí a vrátí se po moři do Novgorodu. Fus se odmlčel, avšak pohlédnuv na Schönwalda okamžitě pokračoval. Amosovova cesta do Ganviku povede po řece Sviru, Oněžským jezerem a Provencem k jezeru Vik. Kolik má s sebou Amosov vojáků a sluhů? Zeptal se klidně Schönwald. 40 mužů důstojnosti. Církev je vám neobyčejně vděčná, pane Fuse. Ale jak se vám podařilo vyslídit tyto zprávy? Novgorodané k nám nejsou nijak otevření a to ještě není všechno důstojnosti, dovolil si kupec přerušit všemocného Schönwalda. Můj přítel, Rus, byl včera na tajné poradě kupců v kostele svatého Jana. Tam se kupečtí stařešinové rozhodli vyslat 3 posly s dopisem k dánskému králi. Co stálo v tom dopise? Vyskočil Schönwald jako uštknutý. Podařilo se vám to vypátrat? Můj ruský přítel říkal, z Fusova hlasu zaznívala vítězosláva, že v dopise navrhují kupci dánskému králi obchodovat přímo s Novgorodany a pominout Hanzu a prosí, aby král poskytl pomoc Trufanu Amosovovi, až připluje se zbožím do Dánska. A dále říkal, téměř šeptem zakončil Fus, že dopis podepsal dokonce i novgorodský vladyka. Proklatě! Dopadne-li to tak, jak si přejí kupci, pak tady v Novgorodu pohoříme. Důstojnosti, znovu jej přerušil Fus. Poslové odjeli dnes z Novgorodu, jedou do Pskova. Můj přítel Rus říkal, že poslové vstoupí v Revalu na loď, patřící nějakému tamnímu kupci a na této lodi Schönwald už Fuse neposlouchal. Kousal se nervózně do rtu a vymýšlel plán. Pane Fuse, pravil náhle, Vaše zprávy jsou pro svatou církev tak závažné, že si vám dovolují poděkovat za ně papežovým jménem. S těmi slovy uchopil úhledný váček, tkaný ze stříbrnitého drátu, a vyňal z něho několik tolarů. Ne, důstojností, nepotřebují peníze, zvolal kupec a ustoupil o krok. Jako dobrý katolík jsem kdykoliv ochoten přinést naši oběť naší svaté církve. Schönwald se usmál a schoval peníze. Dobrá, církev nezapomene na vaše služby. Přistupte blíže, pane Fuse. Nesklamal jste naši důvěru. A podal milostivě kupci ruku. Když se za Johannem Fusem zavřeli dveře, zavolal k sobě řádový vyslanec prudce a dlouho si něco šeptal. Schönwald napsal několik dopisů, zapečetil je a odevzdal prudcovi. Ten listy pečlivě ukryl a spěšně opustil světnici. Nestrácejte ani minutu, otče, volal za ním Schönwald, a nešetřte penězi. Když dozněli prudcovi odcházející kroky, vyňal Schönwald z dřevěné truhlice čutoru s vínem, nalil si velký pohár a vypil jej jedním douškem. Uvidíme, páni kopci, pravil hrozivě. Uvidíme, jak daleko dojedete. Schönwald se ještě dlouho nedovedl uklidnit. Konečně se mu podařilo usnout, ale klepání na dveře jej znovu vyrušilo ze spánku. Byl to Benátčan Milánio, lékař bojara Boreckého. Žádal jste mne, abych vás navštívil, důstojnosti. Jsem vám k službám, pravil lékař s úklonem. Doufám, že jste tak učinil s dostatečnou opatrností, odpověděl zachmuřeně Schönwald. Lékař na něj pohlédl s údivem. S opatrností? Nemám žádný důvod, abych se před kýmkoliv v tomto městě skrýval. Nechápu. Domnívám se, že je tomu naopak, odbil jej hrubě Schönwald. Hned se o tom přesvědčíte. Vzal do ruky jakousi listinu a zahleděl se upřeně na lékař. Milánio, jste vyzvědač mořských chlupičů. S vaším přičiněním bylo vydrancováno a posláno ke dnu mnoho hanzovních lodí, naložených novgorodským zbožím. Schönwald náhle zvýšil hlas. Ano, ano, je tomu tak, kontaríny. Nejste lékař, jste jen bídný sklenář. Vyzýval jste svůj lid k povstání proti vládě a byl jste odsouzen k trestu smrti. Avšak zavraždil jste žalářníka a podařilo se vám uprchnout. Milánio zbledl. Schönwald jej mlčky chvíli pozoroval. A když jste se už stal vrahem, uchýlil jste se k těmto pirátům. Ale jdete právě včas. Potřebuji vaše služby. Splníte-li mé přání, zůstane vše při starém a Borecký se nikdy nedoví, kdo to žije pod jeho střechou. Jestliže ne, pak a Schönwald pohlédl významně na Milánia. Nemám se od Rusů čeho obávat, důstojnosti. My, mořští lupiči, jsme potápěli jen vaše lodi. Bojujeme jen proti vám, řádovým psům, ve jménu prohnilé katolické církve. Ve jménu svého zisku vyhlazujete celé národy, skrápíte zemi nevinnou krví. Prokletý kacíři! Schönwald vyskočil na nohy. Borecký nebude poslouchat vaše bludy. Pověsí vás prostě na prvním stromu, až se dozví, že jste to vy, šarlatán, odvážil léčit jeho dceru. Ale to ještě není všechno, kontaríny. Vaši rodiče, vaše manželka i syn jsou ve spolehlivých rukou svaté inkvizice. A je jen na vás. Slyšíte, kontaríny? Je jen na vás, jak závisí jejich osud. Milánio poslouchal mlčky se sklopeným zrakem. Nože, pokračoval Schönwald, vaši lidé se musí zmocnit plánu ladožské pevnosti a odevzdat je do rukou velitele švédského hradu Viborgu. Švédové mají na Ladogu už dávno zálusk. Věřím, že si velitel pospíší, dobude pevnosti a současně tam vyřídí toho čilého kupce Amosova. A i když se kupci podaří proklouznout, přece jen neujde našim rukám. Kdyby to bylo jindy, obešel bych se bez vaší pomoci, kontaríny. Ale dnes je pro cizince nebezpečné cestovat po novgorodské zemi. Jak vidíte, mluvím s vámi docela otevřeně. Šenvald si přihladil dlaněmi vlasy a pohlédl vítězoslavně na Milánia. Vaši přátelé, piráti Minikontarini, mi musí prokázat tuto malou laskavost. Avšak to už jsou podrobnosti. Je teď jenom na vás, abyste se rozhodl. Souhlasím, důstojnosti, odpověděl Milánio a zvedl hlavu, s podmínkou, že můj syn a moji rodiče jsem přesvědčen, nedal mu domluvit Schönwald, že od nynějška budete chránit můj život před jakoukoliv náhodou a nehodou, jako byste chránil život vlastního syna. Schönwald se rozesmál. A teď tedy k věci, Contarini. Kránu se znovu otevřela vrata pskovské brány. Po mostě přejeli jeden za druhým čtyři jezdci, zahalení do černých plášť, přilehli ke koním a rozlétli se jako ptáci po pskovské silni. Poslové novgorodských kupců počítali, že dojedou do Pskova v poledne příštího dne. Michail Medovarce vzbudil všechny muže brzy ráno. Do úsvitu bylo ještě daleko, když zatřásl za rameno žarený.
Ještě ani vrány nekoupají svá písklata a ty už poctivé lidi olupuješ o spánek, bručel Fjodor Žarený. A chtěl se obrátit na druhou stranu. Vždyť je ještě černá noc. Vstávej, nebo ti na očích narostou mozony, nedal se odbít Medovarcev. Vstávej, válíš se tu jako koště na podlaze. Něco ti povím.
Vzpomínáš si, jak nás včera předjeli němečtí kupci? Jeden z nich, šeredný hrbáč, se na nás ustavičně díval a stále se obracel, jako by si nás chtěl zapamatovat pro celý život. Proč asi?
Taky jsem si všiml toho hrbatého Němce, připustil Fjodor Žarený a zívl. Ale co z toho?
Nakonec zahnal ospalost, vstal a šel se zakabelněnou tváří na dvůr. Jeho přátelé pracovali rychle. Fjodor Žarený se sotva stačil umýt a koně byly již zapřeženi do vozů a karavana přichystána na cestu. Cesta vedla lesem. Za úsvitu dorazili k malé výsce ležící na samém kraji hustého březového porostu. Po obou stranách silnice stála vysoká, rosou zvrhlá tráva, skloněná ke straně. Dosud se zcela neprobrala z nočního spánku. Svítalo a v lese se začal ozývat ptačí zpěv. Před zraky karavany se objevilo starobylé město Pskov, mladší bratr velikého Novgorodu. U stoku dvou řek, Veliké a Pskovy, skvěl se na vysokém návrší hrad s katedrálou Nejsvětější Trojice, drahou každému Pskovanu. U kamenných zdí hradu ležel krom střední části města a kolem něho se prostíralo množství ulic a uliček mezi dřevěnými i kamennými domy, kostely a kláštery. Kupci zůstali na noc v zájezdním hostinství Jurjevského kláštera na pravém břehu řeky Veliké. Spali ale špatně. Celou noc rachotila kola po trámcích Chudinského mostu, v městě ustavišně štěkali psy a přímo pod okny světnice od časného rána hlučně kokrál kohout. Porfirij Voron se dlouho obracel na lavici. Usnul teprve k ránu a když se probudil, hledělo již dávno slunce do všech slídových oken světnice. Za stolem, na němž byl prostřen domatkaný ubrus, seděl Fjodor Žarený v čisté košili, s pečlivě pročesaným vousem a snídal, namáčeje bílý chléb do dřevěné misky s medem. Zaspal si, zaspal, Porfirii, řekl Žarený. Vstávej, nemáš hlad? Břicho je nevděčný brach, rychle zapomíná na prokázané dobro. Ochutnej pskovský bílý chléb. V Novgorodu takový nedostaneš. Porfirij Voron rychle vyskočil a přistoupil k hliněnému umyvadlu, vysícímu v koutě na provaze. Kde je Michail Andrejevič? Zeptal se a vylil si na hlavu studenou vodu. Neviděl jsi ho, Fjodore?
Neviděl jsem ho, ale vím to, odpověděl vážně Žarený.
Šel na tržiště. Chystal se tam již včera. Byl bych spal až doteď, a to znamenitě, na seně, kdyby se mi to bylo podařilo. Fjodor schytrle mrkl na Porfirie.
Ráno je spánek nejsladší, pokračoval.
a proto jsem šel spát do stodoly. Myslím si, Michail Andrejevič mě hned tak nenajde, až mě bude chtít zbudit. Ale nebylo z toho nic. Zase mě hned někdo po ránu dlouvá do žeber. Přestaň, Michaile Andrejeviči, povídám, nech mě spát protivo. Obracím se na druhou stranu, ale kdež nedá pokoj, neposlouchá mě a vsteká se stále víc. Vyskočil jsem proto rázem na nohy. Měl jsi asi zlost, Fridore, prohodil Porfiry. Ovšem, zatnu pěsti a chci se prát. A podívám se a vedle mě stojí obrovská svině a rýpe mě čumákem do žeber. A kolem se hemží spousta dalších prasat. Ha, 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 rozesmá se Porfiry. Tak to tedy bylo. Svině dobře věděla, koho má zbudit. Ha, ha. Hihihihi, zasmál se též Fjodor. Ha, 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 smál se na celé kolo. Jste veselý, přátelé, ozval se náhle hlas Medovarcevův. Stál ve dveřích, vysoký a vážný. Smích ve světnici rázem utichl. Medovarcev si zvlékl plášť a pozorně pohlédl na oba ostatní. Byl jsem na tržišti, řekl a usedl na lavici. Ten hrbáč šel na každém kroku za mnou. A sluhové povídali, že Němec byl také u nich a vyptával se, kam cestujeme. Nezamlouvá se mi to. Aby nás nepotkala nějaká nehoda. Musíme si, přátelé, rozmyslit, co máme dělat dále, abychom uchránili listinu a donesli ji dánskému králi. Žarený i Voron mlčeli. Po celou cestu z tržiště jsem již uvažoval, co počít, pravil zvolna Medovarcev, nedočkav se odpovědi druhu. Nesmíme, přátelé, nadále cestovat společně. Potkali nás nějaké neštěstí, zahyneme všichni tři a nesplníme tak své poslání. Nemluv tak, Michaile Andrejeviči, pravil Žarený. Je každý zvláště daleko horší. Zemřeme-li, kdo řekne ženě a dětem, kde leží otcovi kosti? A pak, lépe se umírá, je-li člověk obklopen přáteli. Pravdu má, Michail Andrejevič, zvolal prudce Porfiry Voron. Musíme cestovat odděleně. Naši věci to jenom poslouží. Přátelé, pokračoval Medovarcev, musíme se všichni naučit listu naspaměť. Slovo od slova tak, aby se nikdo nepřeřekl, až bude králi tlumočit vzkaz. Kdo z nás dorazí živ do dánské země, bude mluvit jménem všech ostatních. Nemá přece smysl, abychom všichni tři společně zahynuli. Žarený sklopil hlavu. Pochopil, že nemá pravdu. Promiň, Michaile Andrejeviči, že jsem ti odporoval. Máš pravdu. Domyslíš vždycky všechno do důsledků, proto máš pravdu. Žarený pohlédl providěné na své druhy. A kterými cestami se tedy nyní dáme? Medvarcev otevřel dveře a vyšel do předsíně. Nikdo tam není, pravil tiše a vrátil se. Nikdo nemusí slyšet, co si povídám. Znovu stěžka usedl na lavici. Podle mého názoru, přátelé, by měl Fjodor zamířit k řece Narvě, u jejího ústí najmout loď a plout do Lube. Michail Andrejevič pohledl na Žareného, který po celou dobu kýval hlavou na souhlas. Já, přátelé, pojedu se Zbožinem na člunech po řece Amovži k jezeru Kolivánu. Tam se domluvím s německými kupci, aby mě svezli do Lubeku. Souhlasíte, přátelé? Souhlasíme, řekli oba ostatní. Porfiry vyrazí ze Pskova po suché zemi do Dánska. Dobře si to vymyslel, Michaile Andrejeviči, pochválil jej Fjodor Žarený. Porfiry mluví dobře švédsky i německy. Ne, nadarmo žil s otcem 5 let na Gótském ostrově a dělal tlumočníka. Ty nemáš námitky, Porfiri? Zeptal se vlídně Medovarcev. Cesta po zemi je svízelná. Vím to, Michaile Andrejeviči, ale kdo jde do lázně, nesmí se bát páry. A já mám parní lázeň neobyčejně rád. Porfiri se usmál a odkryl přitom rovné bílé zuby. A nemám se ani čeho bát, pokračoval vážně. Převléknu se za švédského kupce, tak vyjedu ze Pskova a tak vykonám celou cestu až do Dánska bez nebezpečí. Medvarcev a Žarený na něj pohlédli a sklopili oči. Což o to, povzdechl si Žarený, pro svatou věc smíme i na čest zapomenout. Není příjemné obléci se do pohanského šatu, ale udělal bych to také, kdybych uměl švédsky jako ty, utěšoval Porfiry. Kupci si mlčky stiskli ruce a políbili se. Pak řekl Medovarc: a nezapomínejte, je-li člověk zmužilý, je tvrdší než kámen, kdežto je-li bázlivý, je slabší nežli voda, jak říká přísloví. Říkám vám to proto, přátelé, skončil svou řeč na rozloučenou, abyste nestráceli odvahu a všechno dobře dopadne. S tím se však Medovarcev nespokojil. Znal lehkomyslnou povahu žaraného a rozhodl se, že s ním pošle nejschopnějšího člena své družiny, tlumočníka Aristarcha. Vzbudil tiše muže spícího ve voze a řekl mu: známe se mnoho let, Aristarchu. Společně jsme cestovali, společně jsme bojovali. Dnes pak, kamaráde, přišla chvíle, abychom se rozloučili. Pojedeš se žarený. Fyodor má mnoho dobrých vlastností, ale jednu špatnou. Je zbrk. Proto s ním posílám tebe. Bude to na prospěch věci a já budu klidněji spát. Poradíš Fyodorovi, bude-li třeba. Budeš-li mluvit mírně a nikoliv opovážlivě, rád tě ve všem posl. Kapitola 8. Na velkém mostě. Vladyka vyhnal před týdnem dva benátské lékaře, kteří jej dlouho bezúspěšně léčili, a dnes si na radu důchodního Fedora zavolal drobného a pohyblivého lékaře z Buchary, který si přivezl své léky do Novgoru z dalekých východních zemí. Jako největší drahocenost choval Buchařan několik desítek kořínků připomínajících tvarem postavu malého mužíčka. Na tržišti za ně požadoval mnoho a mnoho stříbra, právě 20krát tolik, co vážili sami kořínky. Novgoročtí kupci jen potřásali hlavami a dívali se jeden na druhého, když naslouchali slovům cizincovým. Buchařanovi zkazky o zázračné moci kořínků nepomáhali, nevěřili mu a považovali ho za podvodníka. Jednou šel kolem Buchařovano krámku chrámový pop tajský v podroušeném stavu. Když spatřil na čistém plátně žluté, téměř průzračné kořínky, tolik připomínající lidskou postavu, ustoupil zděšeně o několik kroků a zvolal, ukazuje na ně prstem: jaké to prodáváš, ohydné zboží, nevěrče? Jsou to hotoví vlkodlaci, ďáblové. Fuj! Promiň mi, pane bože. Zvěst o tom se na tržišti brzy rozšířila a Buchařan pozbyl všechnu naději, že kdy prodá své amulety nebo získá pacient. A když si již vypůjčil od svých krajanů peníze na cestu a chystá se k odjezdu, přišel k němu ďak z chrámu svaté Sofie a pozval ho k Vladyko. Buchařan obnažil vyschlé tělo nemocného a dlouho pozorně Eufemie prohlížel. Vladykovi byl docela příjemný dotyk lehkých rukou lékaře. Zeptej se, Lavrenti, jestli mě vyléčí, nařídil Vladyka, celý prostydlý tlumočníkovi. Vyléčím, dá-li Bůh, odpověděl Buchařan a vycenil své neobyčejně velké zuby. Zašustil pestrobarevným hedvábným pláštěm a uklonil se Eufem. Vladyka ponechal lékaře u sebe. V ložnici se rozhostilo ticho. Vladyka zavřel oči a chraptivě oddychoval. Trýznivá, tupá bolest v boku jej chvílemi doháněla kšínel. Jen jako z dálky doléhalo k jeho sluchu klepání porcelánové tyčinky v rukou Buchařana, roztírajícího cosi ve velké tlustostěné misce. Lavrenti, zvolal ochable nemocný. Zde jsem, Vladyko, co si přeješ? Ozval se okamžitě ďak. Zeptej se lékaře, jak mě chce léčit. Už na mě vyzkoušeli všechno možné koření, ale nic to nepomohlo. Buchařan zasechl otázku, otřel si ruce čistým bílým šátkem a přistoupil neslyšně ve svých měkkých pantoflích k lůžku nemocného. Víš, pane, můj lék zde nikdo nezná, překládal ďak. Buchařan usedl na koberec u postele a skřížil nohy pod tělem. Daleko na východě, začal, se prostírá mocná a starodávná říše Mingů. Národ té země je veliký a bohatý. Nikdo na světě se nevyrovná učencům, básníkům a lékařům žijícím v říši Mingů. Tam roste pan Cui, divotvorná bylina života. Ohromná je léčivá síla jejich kořínku. Pan Cui obrozuje lidské tělo i ducha. Člověk je po něm zdravý, silný a spokojný. Buchařan zavřel oči, kolébal se ze strany na stranu a čekal, až ďak přetlumočí jeho slova. Je velmi nesnadné nalézt pan Cui, pokračoval se zavřenýma očima. Když blesk udeří do čirého, průzračného pramene, tryskajícího ze země, pramen vyschne. A na tom místě vyroste pan Cui. Mohutná síla blesku dá vyrůst bylině. Síla nebeského ohně i živelná síla země jsou skryty v kořeni pan Cui. Kořen pan Cui je totiž život sám. A co to roztíráš mise? Vyptával se velika. Budeš mě dávat jen kořen? Příliš veliká je síla byliny pan Cui, odpověděl Buchařan. Léčíme-li pouze kořenem, nastane krvácení z nosu a dásně. Dělám placičky z kořene pan Cui, jeleních parohů, medvědího lepu, mořských řas a výtažku z různých rostlin. Tiše plynoucí slova Buchařanova lahodila Vladikovu sluchu. Eufemiovi se zamlouvala lékařova víra a sám počal věřit v zázračnou moc byliny pan Cui. Řekni lékařovi Lavrentiji, obrátil se na ďaka, že vyléčí-li mě, odměním se mu zlatem. Dá-li Bůh, poklonil se hluboko lékař Buchary, budeš zdrav, mocný pane. Dveře ložnice se otevřely a na prahu se objevil důchodní Fedor. Promiň, Vladiko, musím ti něco říci. Co se děje, otče? Zeptal se nemocný rozmrzele. Je zde bojar Izák Borecký a jiní bojarové. Říkají, že s tebou musí neprodleně mluvit. Eufemij pravil po chvíli přemýšlení. Tak je uveď dál, otče. Nemusel na hosty dlouho čekat. Jako první vešel do Vladikovy ložnice Borecký chřestivě válečné zbroj. Usvě se poklonil novgorodskému arcibiskupu. Vladika se překvapeně zeptal. Proti komu si to vytáhl do boje, bojare? Je nutno potlačit spouru, Vladiko, řekl Borecký. Nesnaže se zakryt zrušení a neodpovídaje přímo na otázku. Celé město se proti nám ozbrojilo. Žádám tě, abys nás chránil. Vešlo několik dalších bojarů ve zbroji a stanuli za Borecký. Včera chtěli vydrancovat naše domy, zvýšil Borecký hlas. A teprve vojáci mé družiny rozehnali lůzu, sněmovníky. A co žádají, přerušil Boreckého velika. Víš to, bojaré Ovinové? Bojar Ovinov pohlédl starostlivě na Boreckého a pak na Vladiku. Vím to. Dožadují se vydání bojara Danily Ivanoviče Boževa. S něm jej odsoudil k smrti, ale bojar se vyhnul rozsudku. Kdyby byl Danila Ivanovič seděl doma a děkoval Bohu, bylo by všechno dobře dopadlo. Novgorodský lid je schovývavý, dovede odpouštět, ale bojar se počal mstít za své pohanění. Jeho pacholci zajali Stěpanka, mučili ho a vypálili mu oči. Nařídil si Vladiko vydat Stěpanka. Vrátili jej lidu slepého. Lidé se ještě více rozběsnili a žádají Boževovu hlavu. Vydat jim Boževa, zvolal Vladika, který byl prohněv sotva schopencova. Okamžitě vydat! No nemůžeme přece dát bojara na pospas lůze, zahřnil Borecký. Vypěl hruď, odlož hododil vlasy z čela a pohlédl vyzývavě na své druhy. Dali bychom špatný příklad. Dnes potrestají Boževa, zítra schodí z mostu mě a potom i tebe, Vladiko, hodí do Volchova. Rozhodli jsme se, že bojara Boževa nevydáme. Rozhostilo se mlčení. Všichni hleděli na Vladiku. Nemocný dýchal těžce. Chřípí se mu chvělo. Zavřel oči a zvrátil se bezvládně na lůžko. Náhle si položil křečovitým pohybem ruku na prsa. Zdálo se, že Eufemij upadl do hlubokém dlob. Avšak hlava Vladikova byla jasná jako nikdy. Co dělat, uvažoval. Borecký mluví jménem bojarů. V jejichž majetku je polovina novgorodské země. Mluví jménem panské rady. Leč téměř stejné množství půdy patří chrámu svaté Sofie. Bojarové chtějí stále více půdy.
už dávno mají spadeno na církevní statky a už mnohokrát mluvili o tom, že církev nemá mít majetek. Vydržují si ničemné filozofy a popy, kteří se toulají krajem, štvou lid proti pravoslavné církvi a píší kacířské knihy. Kdyby nebylo sněmu, uvažovala Vladika, byli by se ti nenasytní, úskoční bojaři jistě už dávno zmocnili všech církevních statků. Žít po staru, udržet vládu nad pozemky. Za tím účelem je třeba podporovat sněm a vážit si lidového soudu. Ukážu-li vám lidnou tvář, vy první se mi zakousnete do hrdla jako vlci. Ne, ne, mílí se, bojare. Nedonutíš mě, abych sám sobě kopal hrob. Vladika se rozhodl. Byl přesvědčen, že za zády lidu zachrání svou moc i bohatství církve. Prokleju všechny, pravil nad očekávání klidně a pohlédl Boreckému do očí. Všechny, kdo zapomenou na staré zvyky a budou se příčit vůli lidu. A přejete-li si prolévat krev, přičtěte následky sami sobě. Ať vás všechny utopí ve Volchově jako štěňata. Nezastanu se vás. Pohledl na bojary a viděl v jejich očích strach. Mé poslední slovo. Vydejte lidu Boževa, pokračoval Vladika tvrdě. Ať jej potrestají podle rozsudku. A hleď si pospíšit, bojare, obrátil se k Boreckému. Z posledních Vladikových slov vycítili bojaři hrozbu. Eufemí znovu zavřel oči a klesl do porušek. Byl nyní přesvědčen, že zvítězil. Se zavřenýma očima zavolal Fedora. Ať všichni odejdou, řekl mu Eufemí. Místnost se rázem vyprázdnila. V prostorných předsíních sofijského chrámu čekali na Boreckého jeho ozbrojenci. Bojare, zašeptal ustrašený jeden z nich, přistoupiv těsně k Boreckému. Chudina zle dotírá na tvou duřinu. Bojar Arbuzov už se bije na mostě. Muži se plaví na lodích, chtějí našim vpadnout dozad. Méně stateční muži z družiny se již začínají schovávat po dvorcích a říkají, proč bychom dávali za bojary hlavy v sásku. Bojar Arbuzjev žádá, aby Vladika z popy vyšel v čele procesí vstřít zbouřencům. Jinak prý bude zle. Lid totiž hrozí, že pobije všechny bojary. Barecký zbledl. Zaskřípěl zuby, beze slova se obrátil na patách a téměř se rozběhl zpátky k Vladikovi. Boj na mostě pokračoval s neochabující urputností. Bylo mnoho zabitých a raněných. Měšťané házeli stovky ozbrojenců do Volchova, kde vojáci v těžkém brnění tonuli. A stále nové a nové zástupy proudili na kupeckou stranu. Celou noc hořeli na kamenných baštách ohně a burcovali lid. Pevnostními bránami hrazeného města přibíhali nepřetržitým proudem obyvatelé blízkých i vzdálených osad a spěchali na Jaroslavovo náměstí. Před polednem se pod mostem objevily lodi novgorodských rybářů, kteří se vrátili z lovu v Ilmeňském jezeře. Přestože oddíly vojáku Boreckého a Arbuzjeva i početná čeleť ostatních bojarů byly dobře vyzbrojeny, probíjeli se řemeslníci a chudina vpřed, smetávajíce vše, co jim stálo v cestě. Teď přišli zbouřencům na pomoc i rybář. Převážel je na svých lodích přes Volch. Bojarská jízda, obávajíce se úderu stýlu, odcválala k přívozu, čímž ještě více oslabila ochranu mostu. Postavení bojarů bylo beznadějné. Náhle zahlaholili z vody dětince. Za slavnostního vyzvánění vyšel z brány novgorodský vladyka ve svátečním rouše. Provázeli jej jurjevský archimandrit a opat Antonievského kláštera. Eufemí byl bledý a sotva se držel na nohou. Čelo měl skropeno bohatým potem a ruce jen s námahou drželi těžký zlatý kříž. Za Vladikou kráčel průvod duchovenstva s ikonami a kříž. Vladika žehnaje lidu na všechny strany vstoupil na most do nejhustší vřavy rozvášněného davu. V zástupu nastal šum. Od úst k ústu se nešla zvěst. Vladika je na mostě, Vladika, kněžské procesy přichází. Milostivý Vladiko, Vladika, Vladika. Bitva rázem utichla.
Při spacení Eufemie ustupovali lidé stranou, aby mu uvolnili místo. Náhle jej obklopil zástup skrvavených mužů rozpálený bojem. Proč jsi přišel, vladyko? Volal hrozivě obrovitý muž a spustil k zemi velký obouručný meč. Bojujeme za pravdu, za staré mravy. Nepřekážej nám a vrať se. Muž si setřel dlaní z čela krev a sklonil nízko hlavu jako vzteklý býk, který se chce vrhnout před. Bojarové si vydržují vojsko proti svým rodákům, vystoupil z davu Afanasij Sirkov. Sami chtějí soudit. Nemůžeme, vladyko, ustoupit. Ke Eufemiovi se vrhlo několik žen, které bojovali bok po boku se svými muži. Odejdi, vladyko, budeme bojovat. Bojarové nám nepřejí žít. Proč spálili bojarové naše zemi? Naše domy. Máme hlad. Kupředu se protlačil archimandrit Varlám, známý v celém městě svým hromotným hlasem a bohatýrskou silou, a důrazně oslovil zástup. Slyšte, muži novgoročtí, vladyka vám přikazuje skončit boj. Nekonáte bohulibé dílo. Bratr se sápe na bratra. Křesťanskou krví kropíte naši svatou zem. Na dětinci utichly zvony. Silný, hluboký hlas Varlámu se široko rozléhal v nastalém tichu. Vydejte nám bojara Boževa, vykřikl kdosi v davu. Ať každý před řádným soudem líbá kříž, ozvalo se z druhého. Ať soudí tisícník podle ruského zvyku. Nikdo nesmí být zajat bez soudu. Vydejte bojara Boževa. Boževa, Boževa, bojara Boževa, ozývalo se ze všech stran. Vydejte nám Boževa. Zde máte Danilu Ivaniče Boževa, zahřměl Varlám. Potrestejte ho, jak uznáte za hodno. Muži stojící okolo vladyky spatřili dva obrovité vojáky vedoucí svázaného bojara Boževa. Jeho tvář byla bez krve. Měl pěnu u úst, křičel a strašlivě proklínal. Snažil se vyrvat s rukou strážců a kopal kolem sebe. Pak opět padal na zem a jenom s námahou jej zvedali. Přivedli bojara Boževa. Bojarové ho vydali, neslo se davem. Potrestejte ničemu. Jakási žena se vrhla k Boževovi. Potrestejte ho. Schoďte ho z mostu do Volchova, podle zvyku. Utopte ho ve Volchově. Tiše, znovu zahřnil Varlám. Vladyka si přeje mluvit. Opět všichni utichli. Nařídil jsem bojarům, aby vám vydali Boževa, ozval se tichý stařecký hlas. Potrestejte ho. Nedovolím kazit staré mravy. Hlas vladyku zesílil. Nedopustím, aby bojarové páchali bezpráví. Pochvalný křik přerušil jeho slova. Dav projevil svůj souhlas. Kapitola 9. Stíhání. Na pravém břehu řeky Amovže, balící z volna své klidné vody k Čudskému jezeru, u samého ústí stál veliký jednopatrový dům, krytý s černelým rákosem. Poutníku blížícímu se po jezeře či řece padlo do oka veliké čapí hnízdo přilepené jako nevzhledná otep k temeni střech. Velká povodeň před několika desítkami let podemlela břeh, kolové podpěry povolily a celé stavení se povážlivě naklonilo na stranu. Avšak i v tomto žalostném stavu byl dům obydlen. Z dřevěného komína stoupaly husté chuchvalce kou. Kolem domu bylo vidět staré, vykotlané vrby, zelená křoviska, vysoké stohy čerstvě pokoseného sena, kůlnu a chléb. Za domem se prostíraly šťavnaté lučiny a ještě dále se černal křivolaký okraj lesa. Na řece, u zcela rozvaleného přístaviště, se houpaly dvě rybářské lodice. Na břehu se sušila na kůlech síť a válily se rozeschlé dubové soudky. Břehy byly nízké, bažina. Kdyby byl někdo pohlédl ze střechy domu k východu, nebyl by spatřil nic než jezerní hladinu. Na západě pak říčku Amovžu, minoucí se lukami jako široký stříbrný pá. Tam, kde se řeka naposledy ostře stáčela k jezeru, rozřili její chladné proudy louku na mnoho zelených osů. Obloha byla od rána pokryta těžkými mračny. Porivy severáku zlobně svištěly v zeleném listoví, rvali seno ze stohů, uchvacovali kotouče dýmu a smíkali jimi postřeh. Schylovalo se k dešti. Tenké, klikaté nitky blesku tu a tam brázdily stemnělou oblou. Nad hladinou jezera se rozléhal hrachot stromu. Hrom.
Prodírám se mlázím a mám těžkou kabelu, do které vkládám vše to, o čem sním, a za hlavu házím vše to, co stojí za belu. Pro tebe zpívám a já hodím. Hádej, Matildo, hádej, Matildo, jak toho vážím, je jedinej se. O tom, že složím ti píseň a tíseň z duše vyženu, a pak tu tíhu už vysypu ven. Brání se houští a tíží mě kabela, do které si tajně vkládám to, o čem tu sním. A tma se na mě spouští a to by dělat neměla, neboť tu zpívám a nenajdu rým. Hádej, Matildo, hádej, Matildo, jak to váží, jen jedinej se. O tom, že svítá a vítá mě Matilda a neděle, tolik snad váží jen dubovej kmen. A tak světem se vláčím a táhnu sebou kabelu, do které teď vkládám štíhlý tón, tón, který se chvěje chvíli plnej naděje, potom se ztrácí a jsem jako on. Hádej, Matildo, hádej, Matildo, jak to váží, jen jedinej jsem. O tom, že tóny, ti svážu v jednu kytici a najdu záhon a s notama jen. Prodírám se tmou a mlázím, mám se těžkou kabelu, do které ukládám se snudým a za hlavu házím vše, co stojí za bylu. Pro tebe zpívám a já hodím. Hádej, Matildo, hádej, Matildo, jak to váží jsem, který teď má. O tom, že jednou tě zvednou tě moje ruce do nebe, a pak tě ke snům do kapely dá. A pak tě ke snům do kapely dá. A proto kváda, Matildo, za
Rád v něm žměl jenž vládneš těm končinám. Tam z hůru nás pozvy namenáš a dávku zlou píchni nám. Ráj, nádherný ráj, nádherný kout, se slavou bránou. Ráj, v němž měl jsem žít, zůstává sem, vata morkánou je
a ji 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 na oh ji a ji 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 na mena ji doma dávají já však potají a říkat budu vždycky jenom džina. Je, je, já to vím, že tohle není zrovna české jméno. Oh, snad bych jí měl přece jenom říkat Magdaléno. Světice z jižní ulice, jenomže já džinu mám rád. Magdaléna chodí do školy, džina dá pusu ve staň. Magdaléna píše úkoly, džině spad měsíc do dlaň. Magdaléna doma uklízí, džina zná twist a medizm. Magdaléna kávu nabízí a džina va 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 va. Oh, džina, je, je, džina, a dži, a dži, 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 džina. Oh, je, a jí, 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 námena jí doma dávají, já však potají jí ří a říkat budu vždycky jenom džina. Je, je, já to vím, že tohle není zrovna české jméno. Oh, snad bych jí měl přece jenom říkat Magdaléno. Světice z jižní ulice, jenomže já džinu mám rád. Chodí do školy, džina dá pusu ve staň. Magdaléna píše úkoly, džině spad měsíc do dlaní. Magdaléna doma uklízí, džina zná twist a medizm. Magdaléna kávu nabízí a džina va 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 va. Oh, džina, je, je, džina, a dži, 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 džina. Oh, a jí, na jména jí doma dávají, já však potají jí ří a říkat budu vždycky jenom džina. Je, je, já to vím, že tohle není zrovna české jméno. Oh, snad bych jí měl přece jenom říkat Magdaléno. Světice z jižní ulice, jenomže já džinu mám rád. Já džinu mám rád. Já džinu mám rád. Je.
Já včera ještě nosil blázna šat. a nevěřil jsem na tu sladkou vůni. Svět otočil se kolem osy jednou, jedenkrát, a teď už se mě nemusíte na nic ptát. Nádherná, 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 nádherná lásko, postůj chvilku díl. Ty jsi bílá tečka, nejněžnější květ, ty jsi květ, co jsem sled, ty jsi můj šestý světa díl. Šla městem bez plíšátek, za ní hlál, a ve vlasech jí zahozela růže. Já chvíli šel jsem za ní, chvílku vedle ní jsem stál, a v rozpačitém srdci oheň splál. Nádherná, 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 nádherná lásko, postůj chvílku díl. Ty jsi bílá tečka nejněžnějších květ, ty jsi květ, co jsem svět, ty jsi můj šestý světa díl. Teď v zahradě snů už svoji růži mám, a sám na jí slávu verše píšu. Na bílém břehu touhy stojí naší lásky stan, a v něm tu svoji růži objímám. Nádherná, 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 nádherná lásko, postůj chvílku díl. Ty jsi bílá tečka nejněžnějších květ, ty jsi květ, co jsem svět, ty jsi můj šestý světa díl. Nádherná, nádherná, nádherná.